Solariak administrazio bidez lortu ez dituen baimenak bide judizialetik lortu nahi dituela salatu du UAGak. Peru Amorrortu Barrenetxea. Erabateko astakeria da. Horrela laburbildu du Alberto Frías abokatuak zierbena 400 egitasmoko eguzki parkeen egoera administratiboa UAGak deituriko prentsaurrekoan. Solaria enpresak Arabako lurraldean bultzatu duen egitasmo sorta horrek 29 eguzki parke egitea aurreikusten zuen. Horietako bi bertan behera utzi ditu Eusko Jaurlaritzak eta beste 3 aurkezteko daude. Alta gainerakoetako 23 sare elektrikora konektatzeko baimenak iraungita dituzte industria sailak ez baitie ingurumen inpaktu txostena egin. Horiengatik auzitara eraman du Eusko Jaurlaritza Solariak. 2023an eta 2024an jaso zituzten proiektu horiek sare elektrikora konektatzeko eta lotzeko baimenak. 31 hilabeteko iraupena dute baimen horiek eta epe horretan enpresa bultzatzaileak aldeko ingurumen inpaktu txostena jaso behar du egitasmoak aurrera egingo badu. Industria sailak ez die txostena egin eta Solariak epailearen aurrean salatu du hori, tramitazioan bidegabeko atzerapenak kaltelarria egin diela argudiatuta. Aurkezturiko salaketetan 23 egitasmoei atzera eraginezko aldeko inpaktu txostena ematea eskatu diote epaileari. UAGaren susmoak. Administrazio prozeduren judizializazio hori susmagarria iruditu zaio Friasi. UAGaren ustez, administrazio bidetik lortu ez duena epailearen bidez lortu nahi du Solariak. Eusko Jaurlaritzaren industria sailaren utzikeria deitoratu du Friasek. Zergatik ez du ingurumen inpaktu txostenik eman Mikel Jauregi jaunak gidaturiko sailak? Epeen barruan egin izan balute, kontua orain ezingo luke epaile batek erabaki laburbildu du Friasek. Hain zuzen ere, administrazioko adituen ordez erabakia epailearen esku egotea onartezina eta justifika ezina da, UAGaren ustez, epaileek ez baitute ingurumen inpaktu txosten bat egiteko beharrezkoa den ezagutza. Hain zuzen ere, ingurumen inpaktuari buruzko txosten horiek aurkakoak izan beharko liratekeela uste dute UAGan. Jada bertan behera geratu den Martiodako zierbena 04 plantaren adibidea jarri dute. 109 hektareako eguzki parke horren 102 hektarea balio estrategiko handiko lurretan aurreikusita zeuden. Eusko Jaurlaritzak aipaturiko baimenen iraungitzeagatik utzi zuen bertan behera proiektua, baina Friasen arabera ingurumen inpaktu txostena egin izan balitz aurkakoa beharko zukeen. 25 proiektu kolokan. Momentuz, Solariak 23 proiektuen inguruan aurkeztu dituen errekurtso guztiak onartu dituzte Arabako auzitegiek. Epaileen erabakiaren mende geratu dena ez da gutxi, esan bezala, 29 eguzki parkek osatzen dute zierbena 400 proiektua. Horietako bik, 3 eta 4 zenbakidunek jaso dute jada Eusko Jaurlaritzaren aurkako ebazpena eta beste 3 jendaurrean aurkezteke daude oraindik. Gainerako 25 berriz, 23 konexio eta lotura baimenak iraungita dituzte eta azken bien baimenak abuztuan iraungitzen dira. Hortaz, 2000 hektarea baino gehiagoko edadura eta 1460 megawatteko potentzia luketen 25 eguzki parke daude kolokan. Solariak lasterbide judiziala erabili nahi izatea gogorki kritikatu du Friasek, baina ikusteko dago epailek zer erabakiko duten. Errekurtsoak tramitatzeari uko egingo ziotela esan ziguten epaitegietatik, baina ara denak onartu dituzte deitoratu du abokatuak. Prozedurak administratiboki eta judizialki okerrak eta zentzugabeak direla adierazi badu ere, kezkatuta agertu da Frias epaileak atzera eraginezko aldeko txosten hori emango ez ote dien. Dagozkien administrazio organoen iritzi espezializaturik gabe.